بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak pernah kekurangan tokoh yang menjadi panutan. Islam begitu banyak bahkan lengkap melahirkan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin yang telah terbukti, bukan hanya sebatas teori-teori. Islam telah melahirkan jenderal-jenderal perang yang sebagiannya selama memimpin bahkan ada yang tidak pernah mengalami kekalahan walaupun sekali. Selalu meraih kemenangan yang gemilang. Islam telah melahirkan para ulama dalam setiap bidangnya, penghafal dan ahli tafsir Al-Quran, ahli-ahli fikih, bahkan secara spesifikasi pun ada yang menjadi ahli dalam fikih salat, ada yang ahli dalam fikih faraid ilmu waris, yang menjadi ahli fikih dalam bidang manasik haji dan umrah, ada yang menjadi ahli fikih dalam hukum al-munakahat, kehidupan berumah tangga, menikah dan talak. Ada yang ahli fikih dalam hal al-aqdiyah, ilmu qadhi dan hakim. Islam telah melahirkan para pengusaha-pengusaha dan pedagang yang sangat sukses dan berhasil. Mereka yang tidak hanya berpikir untuk mengembangkan usaha dagang mereka dalam matematika duniawi, tetapi mereka yang sukses berhasil memanfaatkan laba dan keuntungan perdagangan itu untuk perdagangan yang lebih besar lagi, yaitu perdagangan di akhirat nanti agar bisa masuk surga. Islam telah melahirkan orang tua yang hebat, mereka yang mendidik anak-anaknya dengan ekstra luar biasa, dan Islam juga telah melahirkan anak-anak muda yang potensial dan yang luar biasa. Maka sebenarnya harus ditutup semua pintu, harus disumbat jika ada celah yang mendorong atau menarik anak-anak muda, kaum muslimin, bahkan yang kecil-kecil dari mereka untuk menokohkan hal-hal yang fiktif, bahkan murni imajinasi manusia. Apalagi yang menyedihkan bila tokoh-tokoh fiktif itu memang dibuat dan direkayasa, mengandung unsur-unsur kesyirikan dan kekafiran. Bagaimana seorang anak bisa mengidolakan tokoh kartun atau anime yang basicnya adalah setan dan iblis? Ada seperti itu, na'udzubillah. Bagaimana seorang anak kemudian tergila-gila, terbawa dalam mimpi, dia tiru dalam perilaku sehari-hari tokoh-tokoh yang na'udzubillah yang vulgar, betul-betul bertentangan dengan akidah Islam. Ini nyata. Pahit memang rasanya. Kenapa sampai itu terjadi? Banyak sebab. Sekali lagi, salah satu sebabnya, karena saya ingat saya pernah juga saya singgung di tempat ini. Entah beberapa tahun yang lalu. Salah satu sebabnya adalah karena kita yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan dan mendekatkan tokoh-tokoh Islam di depan secara global tadi sudah kita sebutkan. Kita tidak memanfaatkan kemampuan itu. Sebagai contoh saja, di depan kita ini karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Meninggal tahun 911 Hijriah. Berarti kurang lebih 500 tahun. Kitab ini beliau beri judul Tarikhul Khulafa. Sejarah para khalifah. Dari khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai khalifah sebelum Al-Imam As-Suyuti meninggal dunia tentunya. Pada tahun 900-an Hijriah. 903 Hijriah. Artinya 8 tahun sebelum As-Suyuti meninggal dunia. Dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah. Lengkap secara berurutan. Tidak mungkin mereka diangkat dan dipilih menjadi khalifah kecuali memang memiliki kemampuan dan kelebihan dibandingkan yang lain. Kita tidak mengingkari bahwa ada di antara khalifah-khalifah itu yang memang diangkat dan menjabat bukan karena kemampuannya. Tapi cobalah dibaca satu persatu. Inilah tokoh-tokoh Islam. Maka ini PR, pekerjaan rumah kita. Tugas bersama-sama yang sampai hari ini saya secara pribadi, wallahu a'lam, melihat kita belum melaksanakan tugas ini. Anak-anak kita, adik-adik kita, mereka memerlukan figur. Tapi siapa figur mereka? Dari kecil, yang mereka lihat itu tadi, tokoh-tokoh kartun, anime, tokoh-tokoh dalam dunia game yang online maupun offline. yang mereka banggakan akhirnya pemain-pemain bola yang kafir agamanya. Waliyazubillah. Kenapa? Karena memang belum tersedia. Belum dihadirkan untuk mereka secara baik sebelum dikatakan secara maksimal. Bahan dan literasi bacaan. Nah ini tugas siapa? Kalau kita cuma saling menunjuk ya nggak akan bakalan selesai. Kalau kita cuma saling melemparkan tanggung jawab, akan dilemparkan lagi oleh yang tadi dilempari. Lempar-lemparan tanggung jawab. Tapi tugas siapa ini? Siapa yang akan memulai? Maka beruntunglah dia. Wallahu alam nantinya siapa yang akan merintis, memulai, menggarap proyek besar ini. Ini proyek prestisius. Karena proyek prestisius bukan hanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang pun bisa dilakukan ini. Coba kalau sekian puluh sejarah ini baru satu kitab ya. Khusus khalifah. Ini pun terbilang singkat. As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitab ini sifatnya ringkasan sebenarnya. Tapi satu kitab saja begitu. Padahal berapa puluh tokoh. Tapi ini saja. Ini kalau dibagi tugaskan, katakan kelas tertinggi di sini siapa? Dalam satu kelas itu ada berapa? Satu orang diberi tugas untuk membuat 10. Kalau 10 santri udah 100 biografi. Ya. Diterjemahkan dengan sasaran yang kita sepakati adalah anak usia 4 sampai 10 tahun yang sudah bisa membaca dan sedang senang-senang dan penasarannya ingin membaca semua hal. Diedit, di layout, didesain sedemikian rupa, diberi warna, ada ilustrasi gambar. Satu buku 40 sampai 50 halaman, ukuran lumayan besar. Tulisan yang disampaikan tidak usah banyak. Karena kita sedang mengajak anak-anak itu untuk membaca. Sehingga konsepnya bukan untuk orang tua atau yang sudah dewasa. Kalau misalkan menyebut nama, cukup. Misal, karena sasaran kita anak-anak. Cukup Umar bin Khattab. Kalau untuk anak-anak, tidak perlu ditambahkan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs Al-Qurashi Al-Adawi Al-Baruq. Itu nanti kalau mereka sudah masuk usia remaja itu untuk bacaan apa bagi yang sudah tua atau memang sudah bisa konsentrasi penuh. Tapi pertanyaannya sekarang kalau anak kecil usia 4 sampai 10 tahun kira-kira lebih bermanfaat mana? Ya. Ketika kita menghabiskan satu paragraf untuk menyebutkan nama tokoh itu dengan lengkap ataukah langsung pada poin-poin intinya? Harusnya kita sepakat bahwa kalau sasarannya adalah anak-anak kecil usia 4 sampai 10 tahun, ya, cukup pada inti-intinya saja Umar bin Khattab. Ya. Masuk Islam pada tahun 6 ke-6 kenabian. Enggak usah diterangkan sebagaimana disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam tarikh Islam, enggak perlu. Ingat, sasaran kita itu anak-anak dari usia 4 sampai 10 tahun. Itu kalau dibuat berjilid dijadikan berseri bisa ratusan bahkan ribuan. Ini proyek besar. Siapa yang akan mengerjakan? Siapa nanti yang akan mempelopori? Berbahagialah dia. Ya. Berlomba-lomba boleh, enggak usah kita klaim payment enggak. Ini proyeknya Pondok Anwarus Sunnah. Ini apa proyeknya Pondok Lendah. Enggak ada kita berlomba-lomba. Kenapa kita harus klaim-klaiman dan hak-hakan wong sampai hari ini juga belum dimulai? Ya kan? Memangnya kitab yang sedemikian banyak ratusan jilid itu bisa diselesaikan oleh satu pondok saja kan Belum tentu, bahkan mungkin nggak bisa. Justru kita bersama-sama saling berlomba dalam hal kebaikan. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu ruang figur yang diperlukan anak-anak itu dihadirkan. Alhamdulillah. Dari sekian banyak tokoh Islam yang harus kita ketahui dan mesti dipelajari, karena menjadi sumber inspirasi, adalah khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejumlah ulama menulis secara khusus satu kitab menjelaskan tentang biografi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena saking gemilangnya. Kalau referensi yang ada di depan kita sekarang ini, Tarikhul Khulafa karya As-Suyuti rahimahullah, ringkas. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Usianya waktu itu masih 27 tahun. Kata Imam Adz-Dzahabi, walahu sab'un wa 'isruna sanah. 27 tahun itu sangat muda. Sangat muda. Tapi di usia yang 27 tahun itu, Umar ibn al-Khattab sudah masuk dalam jajaran tokoh di kota Mekah. Beliau memegang peranan yang cukup penting. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini saya bacakan dari kitab Tarikh As-Suyuti, yaitu Tarikh Khulafa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa kana min asyrafi Quraisyin wa ilaihi kanatis safaratu fil jahiliyah. Di usianya yang masih muda, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu min asyrafi Quraisy, sudah menjadi tokoh yang dihormati oleh bangsa Quraisy. Di antara tugas penting yang beliau pegang, dipilih dan dipercayakan, as-safaratu fil jahiliyah, menjadi duta, negosiator, juru bicara, juru runding. Itu bukan sembarang orang yang dipilih. Bukan hanya yang pintar, bukan hanya yang bisa dan pandai bicara. Tapi selain pintar, dia pandai berbicara, menguasai materi, siap bertanggung jawab atas apa yang sudah diucapkan. Apalagi as-safarah, tugas yang beliau pegang ini, itu bukan hanya duta untuk masalah-masalah kecil. Bukan hanya juru bicara atau juru runding kalau lamaran, atau untuk membuka acara hajatan, bukan. Kata Imam An-Nawawi, fakanat Quraisyun idza waqa'atil harbu bainahum aw bainahum wa baina ghairihim ba'athu safiran aw ay rasulan wa idza nafarahum munafirun aw fakharahum mufakhirun ba'athuhu munafiran aw mufakhiran. Ini dalam suasana perang, di tengah-tengah konflik sesama orang Quraisy maupun konflik antara bangsa Quraisy dengan kabilah-kabilah yang lain. Umar ibn al-Khattab yang masih muda ditugaskan menjadi juru runding dan juru bicara. Perang, urusannya nyawa, darah yang tertumpahkan, jiwa yang dikorbankan. Artinya agar terbayang oleh kita bahwa sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sejak sebelum masuk Islam itu sudah hebat. Beliau radhiyallahu anhu ketika Islam mulai disampaikan secara terang-terangan, bahkan sejak Islam itu mulai samar-samar didengar orang, Umar bin Khattab langsung mengambil sikap memusuhi, membenci, menentang. Bencinya luar biasa kepada Islam. Bukan sekedar benci, tapi betul-betul benci. Sikap-sikapnya, ucapan-ucapannya, dulu, sebelum Islam, betul-betul keras. Tapi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada yang dikehendakinya. Selain itu memang dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sering sekali berdoa. Di antara riwayat yang disebutkan As-Suyuti adalah doa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Disebutkan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam beberapa riwayat itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuk Islamnya Umar. Ada poin penting di sini yang perlu kita catat, bahwa jangan terburu-buru menutup pintu kebaikan. Jangan tergesa-gesa untuk kemudian menutup kesempatan. Walaupun kita pikir, meskipun hari ini kita katakan si A, si B, si C, bencinya luar biasa. Tapi ingat, hidayah itu bukan kita yang punya. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang apa sih contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam memusuhi Islam. Tapi terus Nabi Muhammad mendoakan, mendoakan, mendoakan. Mungkin kalau ingin diteliti lebih rinci, kita yang masih belum bisa meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan sebuah cerita atau berita, si fulan dan si alan benci sama pondok, Bapak X dan Bapak Z tidak suka dengan dakwah ini, melakukan banyak gerakan untuk menghalang-halangi, melarang, menyebarkan berita bohong, mencaci maki, berusaha ini dan berusaha itu. Tapi pernahkah kemudian kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Justru didoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku. Mereka belum mengerti, ya Allah. Atau di lingkup keluarga, mungkin ada kakek kita, nenek, yang dekat maupun yang jauh. Paman, bibi, tante, om. Atau mungkin orang tua kita sendiri, bapak dan ibu. Bisa jadi kakak kita, adik kita, atau siapa saja lah. Ipar mungkin. Yang bukan disembunyikan, tapi terang-terangan diucapkan. Nggak suka saya dengan kamu yang berjenggot gitu. Radikal Wahabi ya. Jadi muslim itu yang biasa-biasa aja lah, seperti umumnya orang. Jangan yang aneh-aneh seperti itu. dihadapkan dengan kondisi yang demikian, kira-kira selama ini apa yang terpikir oleh kita dan apa yang kita rasa? Marah, tersinggung, akhirnya benci, atau justru kita meniru Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk Pak Leku, untuk Pak Dek. Pak Le dan Pak Dek itu enggak tahu ya. Beri hidayah untuk. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk ipar-iparku, untuk mertuaku. Mereka tidak tahu ya Allah. Jangan berpikir seperti berpikirnya manusia. Karena manusia itu kan sempit akalnya. Terbatas kemampuannya. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi sejarah sudah cukup banyak. Jangankan banyak, 1, 2, 3 saja bagi kita cukuplah sudah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bencinya luar biasa kepada Islam, sengit sekali. Bahkan itu ditunjukkan dengan apa? Keinginannya membunuh. Yang dibunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa sih bencinya kepada Islam? Walaupun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pesimis itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat untuk mendoakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Sejumlah sahabat yang meriwayatkan doa ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada Anas Ibnu Malik. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya sejumlah sahabat meriwayatkan untuk kita mendengar hal itu atau mendengarnya dari orang lain. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ini poin penting juga dari biografi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu jangan tutup kesempatan. Jangan berkecil hati. Ini berlaku untuk siapa? Untuk siapa saja. Orang tua. Jangan menutup pintu taubat anaknya. Walaupun anaknya nakal, anaknya dugal, anaknya sudah bikin malu. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah buka pintu taubat itu. Seorang suami, jangan terburu-buru main cerai saja. Ketika merasa tidak sabar membimbing istri, suami udah kenal bahkan rajin ngaji, bukan sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun dijalani. Sabarlah, tapi istri saya bencinya luar biasa, Ustaz. Doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan bila perlu doakan secara khusus, sebut nama istrimu ya Allah. Ya. Berikanlah hidayah untuk Tri Pujiati misalkan. Ini kalau ada kesamaan nama ya wallahu a'lam, jangan tersinggung. Doakan. Itu khusyuk. Allah beri hidayah untuk istri. Sebaliknya pun sama. Ada juga bahkan tidak sedikit istri yang duluan saleha. Istri yang kemudian sadar ternyata hidup di dunia sebentar. Istri yang akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan hakiki itu bukan dengan materi. Seorang istri yang kemudian mulai paham bahwa kekayaan dan harta yang mereka miliki itu ternyata tidak nikmat dirasakan. Ada apa sebenarnya? Oh, ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar, akhirnya semangat ngaji, belajar agama, belajar Al-Qur'an. Suaminya masih seperti yang dulu. Sholat kadang-kadang, ya, masih lebih sering nongkrong di pinggir jalan dan begadang. Teman-temannya masih yang teman-teman buruk, pemabuk dan penjudi. Sabar, doakan suaminya. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk suamiku. Bahas hadis Saputra. Ini kalau ada yang sama juga mohon maaf. Hidayah, ya Allah berikanlah hidayah untuk suami saya. Punya tetangga juga begitu. Dari dulu punya ribut aja sama tetangga, bahkan udah lama nggak saling bicara. Doakan, tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ustadz guru juga sama, punya murid punya santri kok uang nyelepol dikasih tahu. Dia lagi, laporan laporan lagi, siapa Fulan, Fulan lagi. Pes, oke wae. Keluarin aja. Ya, sampai semaksimal apa sih usaha yang sudah dilakukan? Kalau belum maksimal ya jangan dikeluarkan lah. Itu kan resiko dan konsekuensi membuka lembaga pendidikan. Ya. Itu kan resiko dan konsekuensi dari apa? Mengumumkan program menerima santri dengan syarat ini dan itu. Itu resiko dan konsekuensi membuka pondok pesantren, memperbaiki anak-anak kaum muslimin. Kalau sudah maksimal, udah mentok, madharatnya akan lebih besar, ya semua pun akan menerima. Tapi kalau belum maksimal, lah ukuran maksimal apa? Salah satunya, udah didoain belum? Itu salah satu ukurannya itu. Hei para ustadz, hei para musyrif, hei para pengajar. Sudah mendoakan murid-muridmu yang sering melanggar itu? Sudah? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu baru mentok namanya. Dan gak usah bilang-bilang ini dalam rapat ya. Udah 1 tahun saya ngedoain dia. Ya. Dalam sholat malam, dalam sujud saya, kayak yang burung gak bisa berubah, ya udah kita keluarin. Gak usah diceritain juga. Mending udah, saya udah maksimal. Kalau kita udah saling percaya, kan kita akan terima juga. Betul, ini Ustaz udah maksimal. Udah maksimal. Udah, kita sama-sama saling ngerti. Udah, kalau udah maksimal, maksimal beneran kalau dia. Kalau yang ini maksimalnya cuma bohongan. Maksimalnya cuma udah gak mau pengen ribut aja, gak mau pengen pusing aja. Nah, jadi kalau pertanyaannya maksimalnya seperti apa? Ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Doakan. Kan banyak cerita. Ya. Banyak cerita kan. Anak-anak, adik-adik kita, katakan santri, talib. Ya. Baik yang di umum maupun di pesantren. Yang susah diatur segala macam. 10, 20, 30 tahun kemudian. Justru mereka yang lebih berbakti kepada gurunya. Lebih ingat kepada alma maternya, pondok tempat dia dulu sering dihukum. Itu semuanya cerita. Alhamdulillah. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Ketika beliau dalam satu riwayat, dan itu riwayatnya masyhura. Umar bin Khattab kharaja mutaqallidan as-sayf. Itu keluar sudah menghunus pedang kan. Ditanya sama orang ketemu di tengah jalan. Aina ta'madu ya Umar? Mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad. Kamu mau bunuh Muhammad? Terus bagaimana caramu menghadapi Bani Hashim dan Bani Zuhrah nanti? Artinya keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Umar saking marahnya dan saking bencinya sama Nabi Muhammad, justru bilang sama dia, loh, jangan-jangan kamu juga ada masuk Islam ya? Kok kayak nggak setuju bahasa kita seperti itu? Kata orang tadi, gini, ada satu lagi, ada satu berita yang harusnya membuat kamu kaget dan terkejut. Apa itu? Adikmu, saudara perempuanmu, iparmu, udah masuk Islam. Ngapain bunuh Muhammad? Adikmu dulu tuh diurusin. Itu kan cerita yang masyhur disebutnya Asyuyuti rahimallahu taala dalam kitab ini. Cerita yang udah sama kita tahu lah dan sudah sering kita baca. Sampai kemudian Umar bin Khattab marah nyari adiknya, nyari iparnya, datang ke rumahnya, ke rumah mereka. Ternyata di sana bertemu Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mendengar suara yang dibaca bacaan dari dalam rumah mereka. Terus tanya, apa itu? Dibacalah surat Toha, pokoknya cerita lengkapnya lebih apa namanya, ini ringkasnya. Ini masuk Islam radhiyallahu anhu. Ini coba orang yang semula benci, yang sebelumnya terang-terangan memusuhi, Allah berikan Islam. Bahkan kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu diberi gelar Al-Faruq. Umar ibn al-Khattab Al-Faruq. Al-Faruq itu yang membedakan. Karena sebelum Umar ibn al-Khattab masuk Islam, sebelum Hamzah ibn Abdul Muttalib masuk Islam, kaum muslimin itu gak berani terang-terangan. Jadi gak ada bedanya dalam kehidupan sehari-hari. Gak bisa dibedakan lah antara yang sudah masuk Islam sama yang belum. Tapi setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, terutama Umar bin Khattab masuk Islam, udah kaum muslimin i'tazzu. Mereka kemudian lebih percaya diri. Mereka berani untuk terang-terangan menyatakan sebagai kaum muslimin. Itu kenapa beliau disebut dengan Al-Faruq. Orang yang dirinya benci, memusuhi. Jangan tutup. Doakan. Doakan. Yang semula membenci, nanti yang paling terdepan untuk membela. Yang dulunya tidak suka, akhirnya di mana-mana membela. Maka hal ini tolong sama-sama kita terapkan dalam semua lapisan kehidupan. Sabar itu penting. Harus dilakukan. Sambil kita ingat bahwa hidayah itu Allah yang punya. Itu aja. Maka kita mintakan hidayah kepada Allah untuk orang-orang yang kita pandang. Nah, gini. Apalagi kalau lingkungan pesantren. Ya. Di tengah-tengah pondok lebih khusus. Siapa mereka? Kan anak-anak kita sendiri. Siapa mereka? Oh, adik-adik kita. Bukan orang lain. Keponakan dan sepupu kita. Santri-santri kita. Bukan siapa-siapa. Mereka adalah bagian dari kita. Dan kita adalah orang tua mereka. Dan kita adalah penanggung jawabnya. Jadi perbanyaklah, perseringlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu dicurahkan untuk semuanya. Seperti Allah curahkan hujan untuk kita malam hari ini. Beras lebat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kemudian baik keislamannya, bahkan menempati urutan kedua setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hal kedekatan, dalam hal dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar. Di mana ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Kemana, di mana, kapan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sehingga sangat dekat betul. Keutamaan beliau sangat banyak. Di antaranya beberapa kali apa yang beliau ucapkan, yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Ini keutamaan yang luar biasa. Beliau berbicara, beliau berucap, turun ayat sesuai dengan ucapan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahihain. Umar Ibn Khattab mengatakan, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Tiga kali saya mencocoki keputusan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertama, qultu ya Rasulullah, saya pernah mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawit takhadza min maqami Ibrahim musalla. Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita jadikan makam Ibrahim itu menjadi tempat sholat. Itu ucapan Umar bin Khattab. Allah turunkan ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, sesuai dengan ucapan Umar. Allah yang membenarkan dari langit. Wa qultu ya Rasulullah yadkhulu ala nisa'ikal barru wal fajir. Falau amartahunna yahtajibna. Rasulullah, itu kan yang datang bertamu sampai kemudian bertemu dengan istri-istri Anda, itu kan macam-macam orangnya. Ada yang baik, ada yang jahat. Alangkah baiknya kalau Anda perintahkan agar istri-istri Anda itu pakai hijab saja. Atau hijab yang besar. Fanazalat ayatul hijab. Turun ayat hijab. Membenarkan ucapan Umar. Wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fil ghirati. Kemudian kesempatan yang ketiga, ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat karena cemburu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman dengan sikap istri-istrinya. Kata Umar, fakultu asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Umar kemudian mengatakan, padahal di antara istri-istri Nabi itu kan putrinya sendiri, Hafsah. Kata Umar, kalau begini caranya, barangkali Rabbnya yaitu Nabi Muhammad, Rabbnya Nabi Muhammad yaitu Allahu Azza wa Jal. Nah, apabila beliau menceraikan kalian, mentalak kalian, Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Itu ucapan Umar. Turun ayat. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, dan seterusnya. Umar bin Khattab dari orang yang membenci, yang memusuhi, Allah berikan hidayah masuk Islam, membela barisan yang pertama, dekat dan dipercaya, punya kedudukan yang sedemikian mulia, setan pun lari menghindar dari beliau radhiyallahu anhu, dan itu terus berlangsung. Beliau termasuk yang sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang wafat, beliau banyak melakukan dan menerapkan program-program besar. Bukan hanya program, tapi sebuah gerakan yang luar biasa. Radiyallahu anhu. Al-Imam Al-Askari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Awail, dinukil oleh Suyuti di sini, itu menyebutkan beberapa hal yang Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu sebagai pencetusnya. Mulai dari gelar Amirul Mukminin, itu yang pertama kali siapa? Umar Ibn Khattab. Yang menetapkan penanggalan dan kalender Islam, Umar Ibn Khattab. Yang mendirikan pertama kali Baitul Mal. Bait itu artinya rumah, al-mal itu harta. Artinya apa? Sebuah kantor yang mengurusi keuangan. dan harta milik kaum muslimin dikelola di situ. Menerima, mengembangkan, mendistribusikan Baitul Mal. Di situ apa? Penggajian para tentara-tentara kaum muslimin, keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan mereka yang berhak. Itu yang pertama kali melakukan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa awwalu man sanna qiyam syahri Ramadan. Umar bin Khattab lah yang pertama kali menghidupkan salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Termasuk juga wa awwalu man ittakhadha diwan. Beliau adalah orang yang pertama dalam sejarah Islam yang menuliskan dan menetapkan undang-undang dan aturan administrasi dan pemerintahan. Wa awwal man fatahal futuh wa masahas sawat. Beliau juga orang yang pertama kali memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan penaklukan-penaklukan negeri dan wilayah di sekitar wilayah kaum muslimin. Terus berkembang luas. Wa awwal man hamala ta'am min Misra fi bahri Ailata ilal Madinah. Beliau juga yang pertama kali memutuskan agar distribusi bahan makanan gandum terutama dari Mesir ke Madinah melalui jalur laut. Sebelumnya kan darat. Beliau perintahkan bawa lewat laut. Itu radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga yang kemudian pertama kali mengangkat dan menetapkan qadhi untuk setiap daerah. Jadi kalau ada masalah tidak kemudian harus datang jauh-jauh ke Madinah. Tidak mesti langsung bertemu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena di tiap-tiap daerah sudah ditunjuk qadhi yang punya wewenang dan hak untuk memutuskan perkara. Wa awwalu man massaral amsar, dan Umar bin Khattab juga yang pertama kali memerintahkan untuk dibuka dan diresmikan kota-kota besar di dalam Islam seperti Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Mausil. Dulu kan pusat kota itu hanya ada di Madinah, lanjut dengan Mekah. Tapi Umar bin Khattab perintahkan, buka daerah itu, jadikan kota besar. Buka daerah sana, jadikan kota besar. Itu siapa? Umar bin Khattab. Sehingga merata. Ya. Baik geografi, demografi, ekonomi, kesejahteraan, ya kantor-kantor, administrasi, merata. Itu radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, ittakhadha Umar darad daqiq. Itu beliau membangun dan mendirikan namanya, kalau kita terjemahkan letter leg itu, rumah tepung. Rumah gandum. Maksudnya apa? Maksudnya di berbagai tempat didirikan pos yang menyediakan bahan-bahan makanan seperti tepung, gandum, kurma, kemudian kismis. Untuk apa? Yu'inu bihil munqati'. Itu untuk membantu ibnu sabil, kaum musafir, para kafilah yang melakukan perjalanan jauh, kehabisan bekal. Disiapkan oleh negara. Gratis. Secara khusus Makkah dan Madinah. Dibuat pos-pos yang untuk membantu dan melayani masyarakat. Radhiyallahu ta'ala. Jadi itu beberapa hal yang sudah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kembalinya kepada kita. Ya, kepada semua kita, bukan cuma kita sebagiannya, kita semua. Masih yang kecil, yang anak-anak, yang remaja dan pemuda, yang sudah tua sekalipun dan berjenggot dan berambut putih beruban sekalipun, sama. Siapa yang membeda-bedakan tugas? Kita sama-sama berlomba untuk kebaikan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sih yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam selama ini? Jangan-jangan yang kita lakukan, yang kita pikirkan cuma pribadi, istri, anak, keluarga, istri, anak, keluarga, ya kan, usaha, dagang, bisnis sendiri. Tapi untuk Islam apa? Untuk Islam apa? Ya. Untuk kepentingan umat apa? Sekali, dua kali, tiga kali membantu, udah merasa cukup. Beberapa kali sudah terlibat, kemudian, wah, saya sudah hebat. Bukan seperti itu. Contohlah Umar bin Khattab dari masuk Islam sampai meninggal dunia, pekerjaan-pekerjaan besar beliau lakukan. Dan kita di zaman ini nggak usah sibuk dan nggak perlu pusing untuk memikirkan mau ngapain ya. Nggak usah ribet untuk kemudian memikirkan ini apa yang belum ada ya. Tugas kita menghidupkan yang mati saja. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Alaihissalam yang sudah mati. Menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan para sahabat yang sekarang ini sudah hampir tidak dikenal lagi. Bagaimana kita men-refresh, mensegarkan kembali kegiatan-kegiatan positif dan baik yang sudah sekian lama kita tinggalkan dan hampir tidak berjalan itu. Apa sih? Coba evaluasi lagi. Itu. Gak usah ribet, gak usah ribut. Hidupkan yang sudah ada saja. Itu sudah luar biasa. Nah, terutama yang masih muda-muda, yang masih produktif itu. Apa yang sudah kita kerjakan, wahai anak-anak muda? Pekerjaan itu banyak. Gak usah bingung. Gak usah pusing. Apa ya? Udah. Datang ke tempat saya, atau nanti malam kita kumpul, 100 tugas saya kasih. Kok 10? Catat itu nanti 100 tugas. Nek mampu. Jangankan 100, 10 aja belum ya kan? Banyak tugas di dalam Islam ini yang belum kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua ya, agar kita diberi istiqomah ya, melanjutkan tugas-tugas para khulafa, tugas-tugas para jenderal-jenderal perang, melanjutkan tugas para ulama dan fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.